Tere, kallid pereraadio kuulajad! Siin Tartu stuudios olen täna mina erakorraliselt, Tiina Nõlvak. Ja minuga koos on Toivo Pilli, ühe vastse ja värske raamatu autor. Ma hiljuti käsin ühel konverentsil ja mul oli see raamat kaasas. Ma olin hästi uhke selle üle, sest meil oli ette näidata rahvuslik autor. Tere tulemast, Toivo!
Aitäh!
Raamatutund.
Selle raamatu pealkiri on Usu, värvid ja varjundid. Me oleme harjunud sellega, et igal ühel on meist on oma usk, vähemalt need inimesed, kes kirikus käivad ja on selle väitega nõus. Mõni võibolla arvab, et tal ei ole mingisugust usku, aga tegelikult ta ikkagi on. Me oleme kuskilt pärit, me oleme kuskilt tulnud. Kunagi oli algristikogudus, siis läks natuke palju aega mööda, tulid katoliiklased, tuli protestantlik liikumine ja ühtäkki siin Eesti kamaral ka ilmus niisugune sõnapaar nagu vaba kogudus. Selle raamatu pealkiri, alapealkiri ongi Eesti vabakoguduste ajaloost ja identiteedist. Kust see vaba kogudus tuli ja mis asi ta on?
No see raamat püüab kajastada Eesti vabakoguduste värvilist lugu. Sageli esitatakse mingisugust ühte lugu. Uskudes, et on võimalik kirjutada üks viimne ainus ajalugu mõne kiriku või koguduse kohta, ma isiklikult seda meelt ei ole ja sellepärast on selle raamatul niisugune pealkiri. Aga kui vastata küsimusele, kus need vabakogudused siis siia Eesti maa pinnale ilmusid, siis eks pietism valmistas teed ette uut moodi arusaamisele kogudusest. Ja läks natukene aega edasi ja seal 19. sajandi 70. aastatel ja 80. aastate alguses on Eestis mehed, kes on tulnud Rootsist, kes on ju tegelikult luterlased. Luteri misjonärid, aga pietistlikult meelestatud. Österblom, Toreen, mõned teised veel. Ja nende piiblid palvetundide tulemusel tekib ärkamisliikumine, usuline ärkamisliikumine, mis on paralleelne meie rahvusliku ärkamisliikumisega, mis mingis mõttes on juba võibolla isegi oma haripunkti selleks hetkeks ületanud või mingisuguse küpsuse saavutanud vähemasti. Ja sellest niinimetatud Läänemaa ärkamisest ju need hilisemad vabakogudused sünnivadki, priilased kõigepealt, kes hakkavad oma ette pühaõhtu söömaaega pidama, ristimistalitusi pidama, kõigepealt muideks piserdamisega, peale valamisega looduslikes veekogudes. Ja hiljem juba tekib küsimus, et järsku peaks see uus eklesioloogia või uus arusaamine kogudusest, et kogudus on midagi niisugust, kuhu vabatahtlikult astutakse. Et see ei ole niisugune, kuhu sa kasvasin üles ja avastangi, et ma olen koguduses. Et see oli niisugune paradigma vahetus minu meelest. Ja lisas ühe uue värvi ka Eesti kirikute maastikule. Ja see uus paradigma vahetus või uus arusaamine kogudusest suubub siis sammukene edasi minnes juba ka baptisti koguduste vormi ja neid eeskujusid saadakse Peterburis, saadakse ka Saksa baptismist ja hiljem juba evangeeliumikristlaste vabakogudus ja muidugi nelipühi liikumine, mis 20. sajandi alguses Eestimaa pinnale jõuab.
Ma ise olen üsna uhke kogu aeg olnud, et ma olen vabakoguduse liige. Sest iseenesest see sõna juba tähendab seda, et ikka tunned ennast tundumalt vabamalt ja võid endale võibolla midagi rohkem lubada. Ei ole neid kindlaid piire. Tänapäeva vabakogudused on tõepoolest nii, et on need niisuguseid koguduste liitusid, aga on ka tõepoolest väga palju neid niisuguseid üksikkogudusi, kes oma identiteeti on määratlenud teistmoodi. Aga ma mäletan ka seda aega, kui tegelikult nendesse vabakogudustesse suhtuti, kui millessegi väga halba ja sõimati ka parasegu sektantideks ja lahkusulisteks ja selleks, et aru saada, kes me täna oleme, me peame ju teadma, missugused need vabakogudusel omal ajal olid, kui nad tekkisid. Kas need sõnad niisugused, ütleme, lahkusulised või sektandid, kas need niisugused sõimusõnad või noh, ma ei julge öelda, et need sõimusõnad olid, aga kas nad tulid nagu rohkem nüüd ilmalikust maailmast või oli kirikuringkondadest ka ikka niisugune arusaam, et vabakogudused tõepoolest on niisugused, kes on endale liiga palju vabadusi võtnud?
Kui rääkida sellisest teoloogilisest arusaamast, mis on vabakogudus, ja rääkida populaarsest arusaamast, mis on vabakogudus, siis need alati ei kattu. Et sa oled väga ilusasti kirjeldanud just äsja, mis on populaarne arusaam vabakogudusest. Natuke intrigeerivalt ma saan sellest täiesti aru. Aga teoloogilises mõttes ju vabakogudus on niisugune kogudus, mille liikmeskond määratletakse vabatahtlikus otsuse alusel. Ja vabakogudused on väga rõhutanud veel ühte vabadust ja see on ka usuvabaduse küsimus, mis tähendab, et usku ei või kellelegi peale suruda, usku ei saa kuidagi sunniviisil või inimese enda tahet eirates kuidagi anda kellelegi edasi. Et ilmselt see moment on siin kindlasti ka nendes kogudustes olemas, kes siis hiljem ju moodustavad EKP liidu ja võib-olla me räägime sellest veel, ma ei tea, kuidas meie vestus siin edasi areneb. Nüüd mõeldes sellele loole tuleb ühte asja öelda, et seda raamatut kirjutades ma korraga avastasin, et selles vabakoguduste loos 19. sajandi lõpul 20. sajandi esimestel aastakümnetel on väga põnevaid arenguid. Nad kõik on kuidagi oma näolised ja lõpuks see oma näolisus kuidagi ühendub selles liikumises, mida täna tuntakse evangeeliumi kristlaste baptistide liikumise näol. Mis puutub nendesse sõnadesse või nimetajatesse, siis eks nad suuresti on ikkagi tulnud väljast poolt. See on kirikuajaloos üsna tuntud tendents, et mitmed usuliikumised on saanud oma nime nii, et neid on keegi hakanud nimetama nii. No näiteks anabaptistid, eks ole, et uuesti ristijad 16. sajandi algusest ja hiljem mennoniidid ja teised, eks ole, kes seal arenevad. Ega nad ise seda nime ei võtnud, teised andsid selle. Lõpuks ei jäi külge. Nimi ei riku meest. Ja nii võib öelda Eesti vabakoguduste kohta ka. Ma arvan, mis on oluline Eesti vabakoguduste loos, on väga oluline ükskõik, mis nime nad kannavad või kuidas keegi neid nimetab, on oluline minu meelest vähemasti, et nad mõistaksid oma enda eneseks olemist, et nad mõistaksid ka seda, kui palju väärtuslikku nad on kaasa toonud ja et nad oma tegevuses ja oma olemuses ei oleks sektandid, vaid neis oleks avarust. Ja see raamat räägib ka sellest avarusest, mis vabakoguduslikus näiteks spiritualiteedis ilmneb. Ja ma arvan, et just viimastel aastakümnetel on need jooned tulnud väga ilusasti esile, kuidas võib-olla oma loo alguses, oma ajaloo alguses püüti ka vastanduda, saadi oma identiteet sellest, et öeldi, et oi, meie ei ole niisugused nagu need teised kirikud on, me oleme midagi täiesti uut ja eks natuke öeldi ka, et natuke paremat oleme ikka. Aga kui vaadata viimase aja arenguid, siis Eesti vabakogudused, vabatahtlikkuse alusel liikmeskonna moodustanud kogudused on palju avatumad ka laiemale kristlikule traditsioonile. Ma toon mõne näite. Kui mina kasvasin üles baptistikoguduses, kes ole, siis pean tunnistama, et minu lugemislaual oli palju väiksem tähtsus John Bunyani ristinimese teekond taevariiki, mis on baptistlik kirjandus nii ütelda. Ja palju suurem tähtsus oli seal katoliiklikul müstikul Thomas Kempisest. Nii et või kui te lähete kuhugi mõnesse baptistikogudusse täna või evangeeliumi kristlaste taustaga kogudusse, siis EKP liidu kogudusse, ei ole mingisugune ime, et seal loetakse näiteks Keldi palveraamatut, mis on märk sellest avaramast hoiakust. Või palvemajade arhitektuuris võib korraga avastada, et seal on altari piirkond ees. Niisugune altari võre, kuhu võib minna, mis on tegelikult ju protestantlikule kirikuarhitektuurile omane. Muidugi seda kasutatakse natukene erinevalt ka. ja võibolla see, mis seal võre taga on, ei ole niisuguse pühaduse oreooliga ümbritsetud, nagu võibolla mõnes traditsioonilisemas kirikus on, aga see on eespalveruum. Ja seegi on märk sellisest avatusest, et aga selleks, et neid muutusi mõista ja selleks, et ka mõista, kuhu me kogudustena tahame areneda, on vaja teada, kust me tuleme ja miks me oleme teinud niisuguseid valikuid, vähemasti püüda seda mõtestada ja võib olla, et mitte lihtsalt triivida mingisugusesse arengusse, vaid teha ka teadlikke otsuseid.
Me elame vabas riigis ja just natuke aega tagasi ma rääkisin inimestega, kes nagu väga mõnes mõttes nutsid taga seda nõukogude aega, kus oli ka riiklikult väga täpselt nagu määratletud need koguduse piirid ja mõnes mõttes see kogudus ise nagu pani ennast mingisugusesse kasti, kus oli turvaline olla, kus ei pidanud välja minema ja seoses sellega ei olnud ka neid hirme, võib-olla, mis tänapäeval vabakogudustes on, et äkki me liberaliseerume, äkki me teeme midagi valesti, äkki me läheme jumalast kaugele. Kui sa seda raamatut kirjutasid, siis sa uurisid väga põhjalikult ju, see on ju aastate pikkune töö, mida sa siin teinud oled. Kas sa oled tajunud neid hirme ka enne?
Ajaloo uurimine on selles mõttes väga huvitav. Kui vaadata ajalugu mitte lihtsalt kui mingisugust muinsuste kirjeldajat, vaid ajalugu ja ajaloo tundmist, mida on vaja selleks, et mõista, kus me täna oleme ja missuguses suunas me võib-olla edasi võiksime minna. Et ajalugu näitab nagu valgus meie teekonnale ka tulevikku. Keegi on ilusasti öelnud, et ajalugu tuleb meile tulevikust vastu. Ja ma arvan, et see puudutab kirikuajalugu ka ja kirjeldab väris ilusasti. Aga minu kogemus nende dokumentidega töötades mõningaid hirmus põnevaid fotosid leides, näiteks selles raamatus on foto Adam Boodinist, kes viib ristimistalitust läbi pidalitõbiste asunduses, kas 20. aastate lõpul või 30. alguses, hästi põnev avastus. Minu kogemus oli see, et vaadates nii-öelda lähipilguga või nagu lähema pilguga, teravama pilguga ajalukku, muutub see värvilisemaks, muutub see kirjumaks, jällegi viide pealkirjale, eks ole. Ja selgub, et selles ajaloos, selles käidud teekonnas ei olnud kõik asjad nii selged, nii turvalised, nagu meie täna tahaksime, et oleks olnud. Me kaldume idealiseerima minevikku. Meil on tunne, et kui oleks nii, nagu oli tärgi ajal või oleks nii, nagu oli kaupsi ajal, vaat siis oleks kõik hästi. Tegelikult, kui sa vaatad neid dokumente, kui sa loed kirjavahetust, kui sa vaatad fotosid ja õpid seda tundma, siis sa näed, et seal on samasugust heitlemist küsimusi, inimeste vahelisi pingeid, mis vajas lahendamist, samasugused küsimused ja sellega korraga muutub see ajalugu ka kuidagi inimlikult soojaks. Ja esimesel pilgul tundub, et kui seal kõik oleks selge ja me saaksime seda kopeerida, siis oleks ju kõik hästi. Aga kui sa lähemalt vaatad, siis sa oled tänulik, et seal ei olnud kõik selge. Sellepärast, et just see usu teekond, see heitlus, need küsimused ja ikkagi mingid lahendused, milleni jõuti, mingid leppimised, mingid edasiminek on palju julgustavam minule täna, kes ma samasuguste küsimustega võitlen või samasuguste küsimuste ees olen, kui see, kui seal minevikus oleks olnud lihtsalt mingisugune mustvalge ideaalne pilt. Mind aitab palju rohkem mõista nende inimeste tegeliku olukorda, nende koguduste tegeliku olukorda ja see on palju julgustavam tänaseks päevaks.
Paraku jah, maailm ei ole mustvalge ja sellest ka isegi usk ei ole mustvalge. Ja sellest selle raamatu pealkiri, mis täna on meil ees, autoriks Toivo Pilli ja raamatu pealkirjaks Usu värvid ja varjundid.
Raamatutund.
ajalugu ei tee mitte ainult aeg. Ajalugu teevad inimesed. Ja kui sa siin ennem just märkisid seda, et oleks kõik asjad nii nagu tärgi ajal või seda aega mina mäletan. Seda aega ma ei mäleta, kuidas kaupsi ajal oli. Aga siin raamatus on hästi palju niisuguseid portreesid ja väikeseid lõike erinevatest inimestest, kes seda usumaastiku, kus me praegu peal tallame, on kujundanud. Kes need on?
No selles raamatus on erinevaid peatükke, osa puudutavad nõukogude perioodi. Ja kindlasti nii tekstis kui ka piltides on näha neid sügavaid ja väga tänuväärseid jälgi, mida Oswald Tärk, Robert Võsu ja mitmed teised on jätnud. Ma arvan, et iga liikumine, isegi kui ei ole võimalik idealiseerida minevikku, isegi kui ei ole hea öelda, et eelmise aja juhid olid eksimatud või muuta neid mingisugusteks pühakuteks, on ometi väga oluline mõista, kes nad olid. On väga oluline, et meil oleksid niisugused portreed olemas. Sellepärast, et üks kogukond, kes ajas rändab, vajab neid, kes lähevad ees, aga lähevad ees niisuguses inimlikus võtmes, mitte sellises nagu skemaatilises võtmes, ma julgeks nii öelda. Ja sellepärast siin on juttu sellistest meestest varasemast ajast. Tooksin ma esile niisuguse mehe, kelle nimi on Adam Boodin. Ja kuna haridusest on siin ka juttu ja teoloogilise hariduse andmisest baptistikogudustes ja hiljem muidugi Ekabeliidus, on Adam Boodini roll väga suur. Ma ütleks, et Boodin, kes oli Läti päritolu ja oli väga silmapaistev tegelane, väärib paari lausega tutvustamist. Tema haare oli rahvusvaheline. Enne aastat 1918 ja siis hiljem, kui ta oli Eesti baptistiliidus väga, väga tegev, oli ta tsaari Venemaal tuntud mees, kellel olid kõik tsaari Venemaa vanglate uksed lahti. Ta on ise sellest kirjutanud, ise sellest jutustanud. Ta oli sotsiaalselt väga tundlik. Aga ta oli ka inglise baptistidega, Ameerika baptistidega sina peal. Räägitakse sellest, kuidas tema oli oluline mees, et saada toetust inglise baptistidelt meie teoloogilise seminari rajamiseks, mis alustas oma tööd Keilas aastal 1922. See on vahva lugu ise endast. Aga kui vaadata hilisemat aega, vaadata 20. ja 30. aastaid, siis see sotsiaalne tundlikkus, mis Adam Boodinil oli, viis teda haiglatesse, viis teda ka Eesti pidalitõbiste juurde. Ma arvan, et paljud kuulajad ei teagi, et Eestis oli pidalitõbiseid veel 20. aastatel ja 30. alguses ja et Audakul ja Kuudal ja mõnel pool veel olid leprosooriumid. Ja Boodin kasutas oma suhteid selleks, et saada ravimeid. Ta mitte ainult ei läinud, et piibliga seal seletada ja jutlust pidada, tegi seda ka, aga ta muretses ka ravimeid. Ja ta suhtles ja selle seminari, kõrgemusuteadusliku seminari arhiivis on üks pakke paperisse mähitud raamat, mille peale on kirjutatud pidali tõbisele kuulunud piibel. Kui kuulajatest on keegi julge mees või naine, siis tulge meie seminari, ma annan selle teie kätte, võite lahti teha selle pakki. Vaat niisugused tegelased, aga ma viitaksin siin veel, näiteks siin on üks väga vahva pilt, juhuslikult tegin raamatu lahti. Ma pean selle pildi leidmist avastuseks. See on Aleksandra Liblikust, foto aastast 1923. Ja Aleksandra Liblikust ei ole nagu eraldi peatükki või ei ole pikemat lõiku, aga see pilt on siin spiritualiteedi või vaimulike praktikate peatükis, rääkides missionist. Tema oli Eesti missionär, kes läks Eestist Afrikasse ja rajas seal küla missioni Põhja-Afrikas. Ja mul on väga hea meel, et niisugune foto tuli välja. Ta näeb siin hästi niisugune noor välja. Ta on inglise keeles selle foto juurde veel ka kirjutanud niisuguse väikese pühenduse.
Väga paljud niisugused liikumised on tihti peale just oma juhtide nägu. Ja ma mäletan seda, et oma lapsepõlvest, et ma olen baptisti kogudusest ja käidi ju ikkagi niimoodi aastapäevadel üksteisel külas ja meil olid ka oma vahel niisugused jutud, et ma ei hakka nüüd nimetama, mis kogudused nad olid, et üks oli kartulisalati kogudus ja üks oli plisseelseelikute kogudus ja mõni oli ka niisugune väga intellektuaalne raamatulugejate kogudus, et siin ilmselt tulevad ka need niisugused liikumised selles raamatus välja, mis olid erinevad. Kas sa oled minuga nõus, et noh, kui võib-olla baptistid olid niisugused intellektuaalsed või üks kogudus neist kindlasti oli niisugune teadmis januline ja intellektuaalne, siis teine võis olla jälle sotsiaaltöös väga tugev ja kolmas võib-olla hoopis milleski muus. Et kui palju võiks neid niisuguseid vabakoguduste juhte Eestis öelda, et noh, meie Lutherid, meie Kalvinid?
Kindlasti juhid annavad oma jooned järgijatele ja loovad mingis mõttes atmosfääri ka selles kirikus, mida nad juhivad. Võiks veel nimetada siin ühte nime ja see on Karl Leopold Marley. Väga põnev isiksus ja mul on südamest kahju, et veel ei ole Eestis keeles tema elulugu. Keegi ei ole uurinud seda põhjalikumalt, kuigi praegu võiks isegi veel mälestusi inimestelt saada Karl Leopold Marley kohta. Mina intervjueerisin aastaid tagasi niisugust meest, kelle nimi oli sellepärast, et ta on juba igaviku astunud, Albert Ruutso. Ja tema oli mingis mõttes Karl Leopold Marley usulaps või usupoeg. Ja rääkis väga suure respektitundega Karl Leopold Marleist, kes enne 1945. aastat oli Eesti evangeeliumi kristlaste vabakoguduste liidu juht. Marley oli kunsti vaimuga inimene. Ta maalis ise ja mõnel pool Eesti kodudes on ju tema maale olemas ju praegugi veel. Hiljem, kui ta Eestist emigreerus, ta hiljem elas ju välismaal, nii nagu paljud kirikute juhid aastal 1944 Eestist lahkuma pidid, siis ta kogus näiteks portselani ja niisuguseid ilusaid asju. Ta ümbritses ennast ilusate asjadega. Ma arvan, et tema andis näiteks evangeeliumi kristlaste liikumisele sellise noh, kirjandusliku ja kunstidimensiooni. Anti ju välja ka koguduste kirjandusalbumeid näiteks. Sellest ei ole nii palju sellest raamatus juttu, aga kui me juba sellest räägime, siis minu mõelest see on selline huvitav ja põnev peatükk. Teisest küljest jälle oli Marley hästi rõhutas sellist pühitsuselu või sellist nagu kristliku eluviisi. Võib-olla isegi minu meelest, kui ma nüüd püüan temaga tutvust luua, nii ütelda, mälestuste ja kirjalike tekstide kaudu, sest elus ei ole ma teda kunagi kohanud. Tundub mulle, et ta püüdis võib-olla kristliku elu isegi liiga täpselt määratleda, et ta läks kohati ka käsumeelseks, et kõik, mis oli nagu ehete poole, kuigi ta armastas ilusaid asju, aga inimeste juurest ehteid ei tahtud näha. Et noh, naised pidid krunniga käima ja meestel kaabu ei olnud, oli liigne ehte asi. Kuigi Albert Ruutso selles intervjuus väga toredasti ütleb ka seda, et noh, et eks ta muutus leebemaks ka ja kui ta ise välismaal käis, ostis endale ka siis niisuguse heleda suvekaabu, millega ta käima hakkas. Aga võt niisugused inimlikud jooned tulevad korraga välja, et asi ei ole mitte ainult selles, et ma võtan ühe jutluse, ütlen, et see mees jutlustas niisugused õigeid asju. Need on ka olulised. Aga ka sellised inimlikud jooned, inimlikud arengud kindlasti jätavad ka oma jälje järgijatele, kogudustele ja sellele liidule, mida need inimesed on juhtinud. Nii et juhtidel on kindlasti suur roll. Aastapäevade kohta ütlen ka ühe väikese kommentaari. Minu meelest aastapäevad, eriti nõukogude ajal, on märk sellest, et kui väljapoole ei olnud võimalik väga palju tegutseda, siis kogudused hakkasid elama heas mõttes, ma ütlen, sissepoole. Ja osadus muutus väga tähtsaks, sest osadus julgustas, osadus tugevdas ja siit tuleb aastapäevade traditsioon. Ma olen isegi nimetanud vist siin selles raamatus ka nii mööda minnes, et tekkis selline baptistlik palverännakute traditsioon. Käidi ühelt aastapäevalt teise ja seal ei puudunud ka oma pühakud jutumärkides suured jutlustajad, keda taheti kuulda ja kelle sõnu pandi tähele. Nii et niisugune huvitav nähtus kindlasti ka nõukogude ajal oli täiesti olemas, aga see kõneleb jällegi ka identiteedis. See räägib sellest, et kui need on niisugused kogudused, kus osadus, kokkukuulumine on väga tähtis, kus ei ole ainult formaalsed suhted olulised ja ainult usu õpetuslikud suhted, vaid ka see, et ma olen vend ja õde ja üksteise kõrval, siis vaat niisugustes vormides korraga avaldub ka see identiteedi joon ja antud juhul osadus.
Me natuke juba mainisime seda ka, et ühel päeval ei olnud ainult need eraldi kogudused, vaid me tänapäeval armastame väga öelda, et me oleme kõik ühest, väga paljud vabakogudused, ühest suurest ja tugevast EKP liidust. Millal see asi kätte jõudis?
No see asi jõudis kätte aastal 1945, kui Nõukogude riigil näis olevat selline poliitika, et vaba kogudused eraldi jätkata ei saa. No see oligi niisugune poliitika, mitte ainult ei näinud, vaid dokumentid tõestavad seda, vaid need tuleb panna kõik ühte patta. Ja ega see protsess nii valutu ei olnudki. Ma arvan, et kui mina kasvasin üles, siis sellest, et EKP liit, Evangeeliumi kristlaste baptistide koguduste liit, on moodustatud erinevatest vabakogudustest omal ajal. Seda esitati hästi pastoraalselt. Öeldi, et see on armastuse õppetund olnud ja see on nagu väga hea, et me oleme koos. Aga kui vaadata asja natukene lähemalt niisuguse ajaloolase suurendusklaasi all ja ka teoloogi suurendusklaasi all, siis me näeme, et see olid oma valud ka. Ega siis keegi ei tahtnud sellest oma sisse talatud rajast vabatahtlikult loobuda. Väga põnev kiri näiteks, mille on kirjutanud Joosep Leisberg, kes oli Eesti priilaste juht 1945. aastal usuasjade volinikule, siis kui moodustati seda ühist liitud, ütleb, ega meil ei ole nende vastu mitte midagi, et liitud evangeeliumi kristlaste ja baptistidega ja teistega. Aga me oleme 60 aastat harjunud omal viisil jumalateenistust pidama, me oleme harjunud oma ette tegutsema, ise otsuseid vastu võtma, et kui võimalik, me tahaks niivisi jätkata, see ei olnud võimalik. Ja seda situatsiooni ma olen selles raamatus, ma ei kavatse pikalt lugeda seda raamatut ette, ma arvan, et lugeja kuulaja, kes tahab lugeda, hangib raamatu, loeb ise rahulikult ja oma rütmiga, aga ma loeksin siit 7. peatüki alguses, sest ma arvan, et see seda situatsiooni kirjeldab. Kujutle, et pead homsest alates hakkama oma tuba või maja jagama kolme venna või õega. Mitte, et sul oleks midagi nende vastu. Kuulute ju samasse perekonda. Aga privaatsust ja distantsi jääb väheseks. Esialgu on nii elada raske. Aga mõne aja pärast võib juhtuda, et kohanete ja sa avastad üllatusega, et ei oleks üksteist kunagi nii lähedalt tundma õppinud ja niisugust kokkukuuluvust tundnud, kui poleks pidanud kitsast eluruumi jagama. Muidugi on iga võrdlus puudulik, aga vahest aitab näide paremini mõista Eesti EKP liidu lugu. Liitu kuuluvad erinevad usutraditsioonid pandi 1945. ja 1946. aastal riigi poolt elama ühte majja. Aastakümnete jooksul on nelipühilased, priilased, baptistid ja evangeeliumi kristlased koos elanud ja töötanud. Tekkinud on uued seosed, uus kokkukuuluvus, uus identiteet. Ajapikku kujunenud osadus kaalub üles esialgsed ebamugavused.
Raamatutund.
Meie tänase raamatutunni raamat on Usuvärvid ja varjundid. Ja nii nagu pealkirjagi ütleb, see ajalugu on meil tõepoolest olnud hästi värviline, eriti tagantjärele vaadates. Aga meie tänane päev on ju tegelikult sama värviline. Ja kui mina lappasin seda raamatut, ma tunnistan puht südamlikult üles, et kui ma need raamatutunni raamatuid loen, siis enamalt jaolt on nad mul ikka kas või varem läbi loetud käsikirjaliselt. Aga see on mul lastud niimoodi diagonaalis. Ja ma luban sulle toivo, et ma loen selle läbi sellepärast, et need kohad, mis ma olen sirvinud, on minu jaoks hästi huvitavad olnud. Et need nagu aitavad mõista seda tõepoolest, kes me täna oleme ja kuhu me minemas oleme ka. Natukene ja midagi hirmsat ei ole tulemas, sellepärast, et me tõepoolest oleme ikkagi eelkõige Jumala kogudus.
Minu niisugune järeldus selle raamatu kirjutamise käigus ja pärast selle raamatu kirjutamist, noh, ma tegin mitmeid järeldusi, aga üks vähemasti on nendest niisugune, et see EKB liit, mis praegu Eestis tegutseb ja mida ma julgen nimetada Eesti kirikute peres päris niisuguseks tugevaks, õlakaks liikmeks. Et see liit tegelikult on pärinud minevikust midagi väga olulist, aga minevikku ei tohi takerduda. Ja ma arvan, et see, et ei ole takerdutud oma minevikku, vaid ollakse painlikult võimelised reageerima praeguse aja väljakutsetele, tänase päeva küsimustele, otsides lahendusi ja astudes samme edasi. Üheks märgiks on sellest see, et kui Eestis tuli usuvabadus, kirikud olid jälle respekteeritud, sama juhtus ju Nõukogude Liidus, sotsialismi leeris laiemalt siin Euroopas, siis see, mis juhtus Venemaal ja Ukrainas näiteks, oli, et paljud nendest omal ajal EKB liitu või EKB liidu üle liidulisse nõukokku, nagu tolla ajal öeldi kokku pandud usuliikumised, ütlesid, nüüd restaureerime minevikku. Nüüd paneme jälle kõik oma ette edasi. Sest riik pani meid kokku ja nüüd on võimalus jälle lahku lüüa ja nüüd ajame jälle oma asja edasi. Mina pean tohutult suureks väärtuseks, et Eestis nii ei juhtunud. Ma pean tohutult suureks väärtuseks seda, nii pastorina, aga ka ajaloolase ja teoloogina, et Eesti EKB liit jätkab ühes koos. Ma pean seda märgiks, oluliseks märgiks killustunud maailmas, osadusest, valmisolekust üksteist kuulata. Ma pean seda märgiks sellest, et selle teekonna käigus, milles see raamat annab ju ikkagi ainult põguse ülevaate, ainult mingisugused sissevaated, ainult mingisugused killud, et selle teekonna käigus on tekkinud uus identiteet, niisugune uus arusaamine meie tänasest päevast, mis kuidagi sobitub selle päeva kutsumusse. Sest asi ei ole mitte ainult selles, et säilitada seda, mis meile kunagi on antud, vaid identiteet ei ole nagu pakk, mis meil on teekonnale kaasa andud, vaid identiteet on tegelikult ülesanne. Me peame seda kogu aeg otsima. Me peame kogu aeg ka usu kogukonnana või kogudusena või koguduste liiduna või kirikuna küsima, mis see on. Me peame leidma hingesugulasi ja peame olema valmis ka väikestest arusaamatustest üle saama millegi suurema nimel, suurema eesmärgi nimel. Ja ma usun, et ühtsus on väga võimas tunnistus ja mul on hea meel, et EKB liit on selle tunnistuse juurde jäänud.
Mõnikord on ka, ütleme, liidu kogudustele niimoodi pehmelt ette heidetud seda, et nad on natukene kapseldunud ja mõnikord ka ei julge nagu kõige uuega kaasa minna sellepärast, et seda lihtsalt ju ei teata, mis asi on uus. Ega päikese all siin nii väga palju uusi asju ei olegi. Need on ikka need asjad, mis on kas unustatud vanad või on nad natukene kohendatud ja uuesti värvitud. Kui sa nüüd julgeksid sellesse nii-öelda tänapäeva vabakoguduste identiteeti veel mõned niisugused fantaasialennulised pintsitõmbed lisada, siis mis võiks olla need asjad, mida me nii kogudustena kui koguduste liiduna võiksime osaduslikult üksteisega jagada, üksteisele pakkuda, aga mida me võiksime tänapäeval pakkuda ka oma ühiskonnale ja teistele kirikutele?
Mina ütleks, et esimene asi oleks see, et me vaataksime rohkem tulevikku kui minevikku. See võib tunduda isegi ühe kirikuloolase suust nagu oma kutsumuse reetmisena, et ta nüüd niisugust juttu ajab. Aga tegelikult ma arvan, et see on väga, väga oluline. Meie kui koguduste, kui kiriku, kui Jumala rahva tulevikuvisioon peab kujundama meid, mitte lihtsalt mineviku nägemus. Ma arvan, et ja loodan südamest, et minu raamat, mis vaatab mineviku, kuigi püüab vaadata ka tulevikku ja oleviku mõtestada mineviku valgel, et kui me paremini sõnastame, kust me tuleme, et see vabastab meid vaatama tulevikku ja ammutama oma nägemust sellest, võiks isegi öelda, väga suurest tulevikuvisioonist, mis avaneb piibliraamatu lehekülgedel, Jumala õiglusest, mis peaks suurenema ja rohkenema, Jumala armastusest ja halastusest ja andeks andmisest, Jumala riigist, öelgem seda nõnda. Aga mõistes oma kontekstuaalset lugu, ma usun, et meid vabastatakse selle loo liigsetest kammitsatest, et ammutada vabadust sellest tulevikust, mida Jumal meile kingib. Ja et me küsime mitte lihtsalt seda, kui vanad me oleme, kirikuna või koguduste liiduna, juba 100 aastat, 125 aastat varsti, ja mõni kirik võib rohkem sajandeid nimetada, vaid et me esitaksime teise küsimuse, tänulikult vaadates minevikuga küsides, kui meile antakse veel 100 aastat, missugune kirik me tahame olla? Kui meile antakse veel 125 aastat, kelleks me tahame saada, kuidas me tahame, et meid tuntakse? Ja ma nimetan paar asja veel, mis võibolla puudutavad tänast päeva, mis on minu niisugune, mis tulevad mulle pähe. Ma arvan, et vabakogudused võiksid julgemalt jaatada oma seotust laiema ühiskonnaga. Võiksid julgemalt osaleda ühiskonna protsessides. Ma arvan, et me oleme mõtestanud, mis asi on jumalariigi töö või vaimulik kutsumus liiga konfessionaalselt, liiga nagu kirikuseintega, et siin toimub Jumala tegevus. Tegelikult arvan ma, me peaksime julgustama kristlasi julgemalt osalema ühiskonnas just selle pagasiga, selle identiteediga, mis neil on oma kogudusest, oma pärandist, oma kristliku usuga. Ma arvan, et me peaksime olema rohkem valmis osalema heades muutustes. Praegu, kui me seda saadet teeme, mitmed tuhanded inimesed Eestis osalevad projektis, teeme ära. Koristame selle väikese maalapikese nii palju, kui me suudame seda teha ühe suure aktsiooniga. Ma arvan, et osaledes niisugustes asjades, aga tõenäoliselt on teisi väga häid algatusi. Ma näeksin, et see oleks oluline. Ja ma arvan, et spiritualiteedi seisukohast võiksime me rohkem jaatada sellist elurõõmsat kristlust. Isegi kuni selleni, siin on raamatus on üks peatükk Jumala teenistusest ja ma räägin siin ka pühaõhtusööma ajast, nii nagu vabakogudustes nimetatakse seda või leivamurdmine. Traditsioonilisemates kirikudes kasutatakse sõna armulaud ehk rohkem. Ja ma püüan siin öelda ka seda, et meil on see mõnikord hästi selline nagu sünge või tõsine. Kristuse lunastussurm oligi tõsine asi, see oligi midagi väga, väga võimast, mis panebki meid vakatama. Aga samas kõneleb see ka ülestõusmises, see kõneleb ka rõõmust. Ja ma arvan, et kui niisugused jooned, niisugune elurõõm, julgus tegutseda, julgus osaleda heades muutustes, vast see oleks ka üks niisugune asi, mis võiks olla tunnuseks ja iseloomu omaduseks Eesti vabakogudustele ja Eesti EKP Liidu kogudustele ja kristlastele.
Aitäh, Toivo, et sa täna stuudios oled. Aitäh, et sa selle raamatu kirjutasid. Aitäh, et sa oled pastor. Ja aitäh, et sa aitad meid mõista, kes me oleme ja kes me võiksime olla. Mõnikord see sama niisugune lause tõde teeb vabaks hirmutab meid sellepärast, et me ei tea, kus tõde on. Aga kõik need täna, kes ei ole oma tõde veel leidnud, otsige seda, olge julged, olge avatud, olge hoolivad ja olge armastavad. Tartu stuudios oli täna Tiina Nõlvak ja minu kaaslaseks oli Toivo Pilli. Saatesse me üritasime panna vanu ärkamisaegseid laule teile kuulamiseks. Ma loodan, et nad meeldisid. Kohtumiseni!
Thank you.
raamatutund.